COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20, moi boa tarde. O Concello de Lugo confirma que esta mañá un dos buses do transporte público da cidade colidía contra unha casa no barrio de Albeiros, na zona norte da cidade. Afortunadamente, non houbo que lamentar danos persoais de carácter grave. A pesar do aparatoso que foi ese sinistro, só un dos pasaxeiros foi derivado a un centro médico para ser sometido a un recoñecemento, aínda que xa decimos aparentemente non presentaba feridas de consideración. Investíganse as causas do accidente, parece que o bus se lle foi lixeiramente de atrás ao condutor e colidiu contra esa vivenda. Por certo, a casa aparentemente non sufriu desperfectos. Son José Luis Ramudo, moi boa tarde. Nas próximas horas imos estar afectados pola borrasca Caetano. Tempo desapacible en toda a provincia de Lugo. Choverá durante todo o día, pero as precipitacións serán xeralizadas a partir desta tarde. Nas próximas horas vai chover moito. Ollo, tamén co vento. Soplará forte, especialmente no litoral, na Mariña de Lugo. Alí xa hai ondas de 5 e 6 metros de altura. Aí é nada. Na montaña, o vento pode chegar aos 80 km por hora. Un día de inverno. As temperaturas tamén baixan. A mínima quedouse esta mañá en 10 graos. Non pasaremos dos 13 a primeira hora da tarde en Lugo. Día de paraugas e de abrigarse. E precaución nas estradas, por suposto. As obras no centro histórico avanzan pouco a pouco, dun xeito moito máis lento do previsto e seguramente moito máis lento do que quixéramos. Pero agora xa hai unha posible data para a súa finalización. Hai que planificar, polo tanto, a mobilidade no casco histórico cando quede activada esa zona de baixas emisións. O Concello de Lugo acaba de plantexar unha proposta para as zonas de carga e descarga. Proponlles aos repartidores aumentar en 8 o número de puntos de descarga que hai actualmente no recinto mural. Pasarían, polo tanto, de 13 que hai agora a 21 distribuídos de xeito estratégico por todo o centro. Nese punto, o goberno local e os distribuidores están de acordo. Non así nos horarios. O Concello pretende limitar o reparto a 3 horas pola mañá, de 8 a 11 e a só 2 horas 2 días pola tarde. Eloi García é o presidente da asociación que agrupa os distribuidores de hostelería e alimentación aquí en Lugo.
O centro de Lugo ten máis de 150, 160 establecimientos de hostelería e en esas 3 horas sería imposible, non? O sea, sería como é, humanamente imposible, non, poder facelo. E despois tamén estamos totalmente un poquinho en contra, pues, de esos 2 días, solo martes e xoves de tarde, porque se consideramos que esas horas entre 3:30 e 5:30, pues, son unhas horas bastante mortas e que estábamos funcionando, pues, ben, sin molestar apenas.
Non están de acordo cos horarios, tampouco están de acordo os distribuidores co límite de peso que pretende implantar o Concello. Non poderían acceder ao centro camións de máis de 3.500 kilos. O presidente de Adislugo é moi claro. Esa limitación implicaría deixar de facer o reparto no recinto amurallado.
Deixaremos de facer o reparto. O sea, a nivel de cervexa, de refrescos, pues necesitan con as características determinadas, que con un límite máximo de 3.500 kilos pues sería imposible, o sea, sería inviable económicamente, ¿no? O sea, estamos a falar de que un vehículo de 3.500 kilos pode ter un peso máximo transportable de unha tonelada, o sea, que sería totalmente inviable tanto a nivel económicamente como a nivel de incluso para o propio concello. Encherías o centro de Lugo con 500 camións.
De momento, o Concello presentou esa proposta, pero xa aclarou que está aberto a incorporar as achegas do sector sempre que sexa posible, eso sí, dende o punto de vista legal. Sabes por qué o Concello di que Lugo é a cidade máis cardioprotexida do noroeste peninsular? Porque ten distribuídos por diferentes espazos públicos e sedes municipais 67 desfibriladores portátiles. Esos aparellos poden salvar vidas en caso de paradas cardiorrespiratorias. Pois ben, a algún cafre non se lle ocorreu mellor cousa que destrozar 2 desfibriladores nas prazas de Avilés e no Sagrado Corazón. Ademais, non era a primeira vez que sucedía algo así. O xefe de cardioloxía do ULA, Carlos González Juanatei, expresa a súa total repulsa a un acto que considera de maldade.
Nos crea unha desolación que actos deste tipo podan ocurrir, non, aquí na nosa cidade. Repulsa absoluta, eu creo que non só é desconocimiento da población, eu creo que isto o sabe todo o mundo, senón que é un acto incívico, una maldad por parte de las personas y bueno, un delito contra todos, ¿no? Contra toda sociedad de un dispositivo que un dispositivo de salud pública y que salva vidas. O sea, que yo creo que eso debería estar perseguido.
De feito, este cardiólogo lembra a importancia dunha atención rápida no caso dunha parada cardiorrespiratoria. O feito de ter a man un desfibrilador pode supoñer a diferencia entre a vida ou a morte. Hai casos moi recentes, ademais, aquí Lugo.
A posibilidad de facer unha desfibrilación nos primeiros minutos é clave, ¿no? Iniciar as maniobras de rehabilitación básica e poder conseguir pois, que un desfibrilador de estos que están repartidos por toda a cidade poda salvarle a vida al paciente produciendo una desfibrilación automática, como recientemente tuvimos, hay muy pocos días, pues un paciente que fichó parada cardíaca ahí cerca de la estación de autobuses, fue desfibrilado con un desfibrilador semiautomático, de supervivió, llegó perfectamente al hospital.
O Concello fai un chamamento a respetar esos aparellos, a coidalos. Costan 1.300 euros cada un, que pagamos todos. Ademais, quen sabe cando podemos precisalos. Poden salvar vidas. A súa, a miña, e mesmo a daqueles que se dedican a romper o que é de todos. Olga López é a concelleira de Servizos Sociais.
Hacer un chamamento ao civismo. Ao civismo co fin de evitar actos vandálicos para cos desfibriladores citados nas rúas. Decirles que son aparellos que salvan vidas e que, aparte do custo económico que ten vandalizalos, o máis importante é que están destruindo aparellos que salvan vidas, aparellos que están conectados ca central de emerxencias, a quen lle trasladan unha emerxencia que non existe.
Por desgraza, o episodio dos últimos días non foi o primeiro e seguramente tampouco será o último. A Garda Civil imputa como investigado por un delito de maltrato animal a un veciño de Chantada, un home de 50 anos de idade. É sospeitoso de deixar morrer de fame os animais da súa granxa. Nunha inspección da Garda Civil e da Consellería do Medio Rural había dúas reses en tan mal estado que houve que sacrificalas. Ademais, a Garda Civil investiga se outras cinco reses morreron o mes pasado nesa mesma explotación sen recibir atención veterinaria. Mais asuntos, condenan a 11 anos de cadea a un home que violou durante meses a filla da súa moza nun piso a que Lugo ameazaba a menor con botalas da casa, se yo contaba a súa nai. Por outra parte, segundo publica o diario El Progreso, 4 mulleres ratificaron ante o xuiz que un traballador social do Concello lles pediu favores sexuais a cambio de axudas. E esta tarde, a partir das 5, terá lugar a inauguración no cemiterio municipal de Lugo da obra do artista Álvaro de la Vega en memoria das víctimas da Guerra Civil e a represión franquista. O acto conta coa actuación musical de Xosé Luis Rivas Mini e un recital de poesía a cargo de Carmen Blanco e Claudio Rodríguez Fer, Cristina López.
Con esta escultura homenaxaremos as persoas represaliadas durante a Guerra Civil e a dictadura franquista, xusto o día seguinte do 49 aniversario do pasamento do dictador. Con esta inauguración vamos a abrir un novo ciclo de lembranza e reflexión sobre as víctimas da represión franquista e a importancia da recuperación da memoria histórica.
Seguimos a voltas co ferrocarril na provincia de Lugo. Os deputados do Partido Popular de Lugo están preocupados polas condicións da vía entre Ourense e Monforte, a poucos días da súa reapertura, polo menos parcial. Pídenlle ao goberno que garanta a seguridade de cara a esa apertura parcial da vía. Lembran que leva pechada dende hai 2 anos, cando o prazo previsto das obras era de 8 meses. O deputado do Partido Popular por Lugo, Francisco Conde, fala dunha situación canto menos anómala.
Se están produciendo situacións verdaderamente anómalas, como é que queden casas illadas, que queden persoas tamén con dificultade de acceso ás súas vivendas, e por lo tanto creo que nestes momentos o que lle temos que pedir ao goberno é que realmente se poda garantir a seguridade de cara a esta apertura parcial. Levamos moitos anos abandonados por parte do goberno. Lugo e Monforte van a quedar fora da línea de alta velocidade, pero creo que nestes momentos temos que trasladar esa seguridade e temos que deixar a un lado esta falta de planificación e, sobre todo, esta política de siestos por parte.
Por certo, no Senado, o Partido Popular tamén presentou emendas aos orzamentos xerais do Estado. En realidade, a iniciativa foi do BNG, con emendas do Partido Popular, para que contemple partidas para as variantes que nos permitan conectar a Lugo, que Lugo quede conectada coa alta velocidade. Seguimos contando todo o que te interesa en Mediodía Cope con Jorge Bustos e Pilar Cisneros. Moi boa tarde para todos e todas.